Gode himmelske far, vi har lyst til å takke deg for at vi får lov til å komme sammen og studere ditt ord og dele fellesskap med hverandre og be om ting som ligger oss på hjertet og be til deg og prise deg, synge til deg. Nå skal vi studere fremtiden, kjære far, det du har for oss i fremtiden. Og be om at du må gi oss selvplass inn, hjelp meg til å tale som jeg bør. Hjelp oss til å glemme litt de verdslige ting, de tingene som ikke er viktige, og få et større fokus på det som virkelig betyr nå i den store sammenhengen, er de evige ting. Jeg ber om at du må hjelpe alle oss her til å få et litt bedre perspektiv på liv og evighet etter denne kvelden her. Hjelp oss til å se at det er enkelte enorme ting som ligger foran, som virkelig er verdt å leve for i dag. Jeg ber om at denne stunden sammen må prege oss. Bli mer glad i deg, bli mer glad i våre medmennesker, til å ha større glede i det vi har, og større nød for de rundt oss som ikke har det. Og vi ber om at du må være med oss nå, og tale til oss gjennom ditt ord, og vi ber Jesu din sønns navn. Vi begynte forrige onsdag, for dere som var her, på et studie om de siste ting. Vi så helt konkret forrige gang på det som hadde med dødsrike og paradis å gjøre. Det vil si de tingene egentlig som skjer rett etter du dør, rett etter du trekker ditt siste åndedrett, og din sjel forlater kroppen din. Da så vi på hvor mennesket gikk, dødsrike, paradis, og hvis jeg oppsummerer kort enkelte av disse tingene. Vi snakket litt også om tusenårsrike, som er både fremtidig. Men i dag skal vi se på de tingene som ligger enda lenger foran, det som er de virkelig store tingene som Bibelen snakker om, nemlig evigheten, himmel og helvete. Det er på en måte enormt tema, og det er selvfølgelig slik at ikke vi får dekka alt vi burde ha dekka på en sånn time, men jeg tror vi skal få sett en del, og jeg tror det er nok til å i hvert fall få løftet blikket vårt litt ifra våre timelige bekymringer, og se opp og frem i håp og takknemlighet til det vi har fått, vi som tilhører Jesus. Men før vi går der, skal vi bare oppsummere litt kjapt fra forrige gang hva vi så på da. Da nevnte vi først at det evige tingene, eller det som kommer etter døden, er litt mer sånn mysterisk i det gamle testamentet. Det er begrepet Sheol, som refererer til dødsriket, som er betegnelsen som både refererer til den, på en måte den positive delen av dødsriket, altså paradis, som vi kaller det, der de troende blir rettferdige går etter de dør, men det refererer også til dødsriket, den negative biten av det, der de urettferdige dør. Og Sheol refererer også av og til de evige ting, til altså ikke bare en slags midlertidig dødsrik, men også til himmel og helvete. Men det er et mer et sentralt begrep som dekker mye mer. I det nye testamentet så er vi litt mer spesifikke i begrepsbruken. Der er paradis, det som er, kall det gjerne en midlertidig tilstand fra du dør til du får et nytt legeme og er i himmelen, i oppstandelsen etter dommen. Det er fordi troen er paradis, og så er det dødsrike i det nye testamentet, Hades, som det er oversatt fra, som er altså der de urettferdige går i påvente av dommen, som også er en bevisst tilstand med lidelse og drevet bort ifra det som er godt, og etter dens ultimate skjebne er kommet, det vil si etter dødstidspunktet. Så det er på en måte det som skjer rett etter en dør, og lignelsen om den rike mannen Lazarus er på en måte en som oppsummerer, selv om jeg tror det er en lignelse, ikke en historie, så er det indikerer noe om hvordan det er i den tilværelsen etter døden. Jeg sa at den troende, den kristne, når han dør, så er han umiddelbart i Jesu nærvær etter han dør. Jesus sa til synderen på korset at i dag skal du være med meg til paradis. Så den troende går ikke i en slags, det kalte limbo, en slags ubevisst, udefinert tilstand om å vente der, svever rundt i en sånn mystisk svart boks inntil dommen, men den troende i det han dør, går han rett inn i Jesu og Guds nærvær. Men selv om det og det veldig bra, men det fremdeles en liten nyanseforskjell mellom den tilstanden og den tilstanden som kommer etter dommen, hvor vi får nye oppstandelseslegemer, og vi kommer inn i himmelen, den nye himmelen og den nye jord. Så det litt oppsummert om det vi så på forrige gang. Vi besvarte spørsmålene som vi skal besvare i dag. Når, hvor lenge, hvem, hva og hvor. Jeg tror det spørsmålene vi har. Vi så at dødsrik og paradis blir innviet i dødsøyeblikket. Altså det blir en realitet i dødsøyeblikket. Det varer inntil oppstandelsen, hvor vi får nye oppstandelseslegemer. Og det ikke en stor kontrast med hvordan det der og etterpå. Men det mer konkret at da har vi nye kropper. Da blir vi sånn som Jesus var etter hans oppstandelse. Vi får fysiske kropper som lik, men samtidig litt ulik de kroppene vi har nå. Der Jesus spiste og drakk og var fysisk til stede. Men så kunne han på en måte gikk gjennom vegger og litt sånne ting. Da. Så det litt sånn, om vi får akkurat nøyaktig lik kropp, så det eller ikke, det vet vi ikke. Men hvis vi skal på en måte anta noe, så det jo at Jesu oppstandelseskropp er på en måte noe tilsvarende det vi vil få når vi oppstår. Han første grøden, og vi skal følge etter. Hvem gjelder dette her? Alle mennesker, altså alle mennesker skal oppstå og få legemer. De rettferdige skal få nye legemer, herliggjorte legemer, for å være sammen med Jesus i fellesskap. Og de urettferdige får også en slags form for fysisk kropp, som en skal ha i evighet i fortapelsen. Så det felles for alle, men det altså en klar todeling som vi ser i julen. Definert så sa vi at dødsrik og paradis var en bevisst tilstand frigjort fra det jordelige legeme mellom døden og oppstandelsen, hvor de rettferdige opplever glede, hvile og fred med Kristus, og de urettferdige opplever pine i påvente av dommen. Hvile for de døde troende, og en hvilesløs og pinefull tilstand for de vantro. Og selv om ikke vi har kommet til det mest alvorlige, så på en måte synes jeg i hvert fall forrige uke studiet var alvorlig nok. Det går et skille ved døden som har to utganger. Og så denne mellomstasjonen, om du vil, paradis og dødsrike, vitner om et enormt alvor og viktigheten av å kjenne Jesus. Viktigheten av å ha hans sak, saken med han ryddet opp før en forlater denne jord, før en dør. Vi så også på noen skiller mellom det tusenårsriket og himmelen. Og vi skal studere himmelen litt mer i detalj nå, så jeg trenger ikke gå inn i disse i detalj. Men vi så at tusenårsriket var bra, men at himmelen var enda bedre. Tusenårsriket var på en måte langt, 1000 år. Himmelen er evig. I tusenårsriket skal han leve lenger før han dør. De urettferdige skal dø når de 100 år gammel. Og da skal de dø som unge, står det. Mens i himmelen er det ingen død. Tusenårsriket skal være på jorda. Himmelen, ny himmel og ny jord. Tusenårsriket er et gammelt tempel. I himmelen er det ikke et fysisk tempel. Det står at Gud og Jesus, landet, skal være tempelet. Djevelen er bunnet under tusenårsriket. I himmelen er han i ildsjøen. Og så vi litt sånn konkret om ekteskapelige relasjoner. I tusenårsriket ser det ut som at det er snakk om ekteskap, fødsler og også død. I himmelen er det ingen ekteskap, ingen fødsler og ingen død. Så det er enkelte ting som er forskjellige da. Tusenårsriket er bra, himmelen enda bedre. Fantastisk. Så kommer vi til det som skal være studiet vårt i dag. Himmelen først, så vi begynner på en måte med det kjekkeste studiet. Og så avslutter vi kanskje på et studie som er veldig så viktig, men litt mer alvorlig og litt kanskje mindre hyggelig å snakke om. Men at først studere himmelen litt sammen. Da spørsmålet, når skal himmelen, om det vil, bli innlemmet? Vi skal lese et lengre avsnitt etterpå, så jeg på en måte bare hopper gjennom oppsummeringspunktene. Ja?
Eller, kom en liten kommentar. Jeg synes at disse temaene er jo veldig interessante å snakke om, og det er jo store temaer. Jeg synes det er veldig synd at vi ikke får tid til å snakke sammen i etterkant, stille spørsmål, for det er jo disse tingene kanskje kan lure, ja. For ikke alle ser litt på.
Ja.
Altså, jeg har ikke tenkt at det ikke bare er sånn, vi må gå gjennom det, og så er det.
Ja, skal ha et nytt løsesmøte om to uker, så da kan det helt sikkert den ta det opp da, og snakke om det.
Det er det man kan ha tidligere, sant? Det er kjempe mye spennende, så kunne jeg tenkt det opp.
Jeg tror ikke jeg skal love noe sånt fra talerstolen, men jeg tror forespørselen notert, og vil bli tatt på alvor, det kan jeg vel si. Ja. Takk for innspillet. Himmelen. Nå skal vi bare hoppe gjennom på en måte, oppsummeringspunktene, og så skal vi se på et helt kapittel i åpenbaringen etterpå. Så nå må vi bare streke opp alle referansene, for vi skal være i bilden etterpå. Så ikke vi tar det på god fisk, men vi skal altså se på bildeteksten etterpå. Så vi skal bare ta og oppsummere kjapt. Når trer vi inn i denne himmelen? Når kommer vi til det som den nye himmel og den nye jord? Og det som kommer etter mitt syn klart fram i åpenbaringsboken at det skjer etter dommen foran den store hvite tronen. Det et klart skille mellom de som skrevet i livets bok og de som ikke skrevet i livets bok. Og de som skrevet i livets bok, de innskrevet i livets bok, de blir innlemmet og får ta del i denne himmelen som blir beskrevet i kapittel 21 og 22. Så paradis tilstand vi går i rett etter vi dør, ikke sånn teknisk sett himmelen som beskrevet i kapittel 21 og 22, men altså det ikke galt å si at når du dør kommer du til himmelen, for du har mange himmelske element i dette mellomstadiet, man sammen med Gud, man gjør mye av det, måte, de tingene man gjør i himmelen, men det fremdeles et par ting som ikke som det skal være helt til slutten. Så det på en måte ikke noe galt om å si at når en dør kommer til himmelen, klart den gjør det, men ikke sånn rent teknisk, denne himmelen som er beskrevet i kapittel 21 og 22. Så det et lite skille der, selv om måte, paradis er veldig likt himmelen. Spørsmålet er hvor lenge varer dette riket, hvor lenge varer denne himmelen? Og det egentlige svaret er, det evig, og jeg skal komme inn på ordlyden i, nei, altså begrepet evig etterpå. For det har vært litt sånn diskutert, hva betyr at noe evig? Og det skal vi se kjapt på, men evig, altså det begynner og det skal ikke slutte. Det et evig rike, et rike uenda. Det det som er tanken i åpenbaringen 22. Så er spørsmålet, hvem? Jo, det de troende som har deres navn skrevet eller innskrevet i livets bok. Det på en måte det avgjørende spørsmålet på dommens dag. Alle de som har skrevet navnet sitt, fått navnet sitt skrevet i livets bok, de underslipper dommen fra den store hvite trona. Men de som ikke har navnet sitt der, blir dømt etter sine gjerninger. Og det er, om du vil, det viktigste spørsmålet du må stille deg selv og være klar over før du legger deg i graven. Det er jeg innskrevet i livets bok. Og det på en måte klart og tydelig at de som innskrevet i livets bok er de som tror på Jesus som Herre og Frelser. Det på en måte det som gjennomstyrende i hele Bibelen. De som har tiltro til Gud at han skal komme en frelser etter Jesu fødsel. Helt konkret tro på at Jesus var Gud, sant menneske, sant Gud, kommet til sjøl, død for dine synder. Og så har du tillit og tro på han, at det han gjorde var nok. Når en får tro på Gud, så blir hans navn skrevet i livets bok. Og da underslipper den dommen. Det på en måte noe jeg håper du har tenkt gjennom for deg selv, da. Er mitt navn i livets bok, og du trenger ikke da å undre på hvordan vet jeg, hvordan får jeg tilgang til denne boka så jeg kan se. Spørsmålet egentlig, følger du Jesus i dag? Tror du på han? Jeg kjenner at det han sier sant. Ja, da du skrevet i livets bok. Så det ikke så veldig komplisert i den forstand, men det står klart at når du tror på han, så kommer hans navn inn i livets bok. Og da omslipper den dommen og kommer inn i himmelen. Det de som har skrevet navnet sitt i livets bok. Det flere referanser til livets bok ellers i evangeliene. I Lukas 10:20 så de 70 blitt sendt ut, og så kommer de tilbake, og de så begeistret for at nå avlyder de onde åndene dem, og nå gjør han tegn og mirakler. De på en måte veldig begeistret, og det er god stemning i disippelæren. Og så sier det, så ikke jeg feilsikker Jesus her, men så jeg slår det bare opp, så ikke jeg får det feil. 10-7, da sier Jesus til dem, gleder ikke over dette at åndene er dere lydige. Altså det at de fikk gjort tegn og under, var på en måte glede seg å glede seg mest over, men gleder dere heller over at navnet deres er innskrevet i himmelen. Det på en måte, det virkelig noe gledes over. Om ikke på en måte åndene avbryder deg, eller ikke, det ikke det mest sentrale. Det viktigste er navnet ditt skrevet i livets bok. Og det så et par andre referanser til, til det. Hva og hvor om himmelen? Det på en måte spørsmål som har stilt, ledet til mye spekulasjoner og, og mye forskjellige referanser. Før vi besvarer spørsmålene fra Bibelen, nu ska jag bara ta ett par såna tankekors. Många har på något sätt kanske för det lika varit helt tillfreds med svaren I Bibeln har gitt, eller de förlägger det nog information har börjat att spekulera väldigt på vad som är I himlen. På något sätt blanda in alla slags form för andra religioner och lite sån fantasi föreställningar om ting. Man har då konstruerat hur himlen ska vara. For noen har det kanskje gått litt langt og blitt litt mye spekulasjoner og litt lite substans da, litt lite bibelsk substans. For andre så har det blitt sånn likegyldighet. Det et så fjernt konsept at vi kan ikke vite noe om det egentlig. Så da kan vi like godt bare glemme å snakke og tenke på det, og så blir det så det blir. Skal noen av dere ha tenkt det sånn at himmelen så fjernt, det er så ugripelig at det bare egentlig bare legge opp og glemme oss tänker på och så blir det så det blir och det blir säkert bra. Nej, jag måste inte säga att det är direkt något galt med den. Jo, det är lite galt med det vill jag säga. För Bibeln har gett oss mer information än som sa. Och jag tror Bibeln Gud vill att vi ska glädja oss till några konkreta ting som vi ska se på sanden. Så är den sista, det är en sån den överomgivning så jag kallar det då. Det är stereotyp I himlen hvor den måste sveva runt på skyer och har vinger på hvite skjorter, spiller harpe og synger I kor. Altså, det er kjekt å synge I kor og de tingene. Da. Men det for mange, da, og når jeg har sagt det her på et par ungdomsmøter, så har mange kjent seg litt igjen, da, at, liksom, at himmelen kjedelig, men helvete gjør vondt, så har vi heldt himmelen. Det på en måte sånn, ja, det ikke så veldig gøy der, men det bedre enn det alternativet. Og det på en måte sånn, det sånn veldig lavmelt begeistring for himmelen, da. Det hører litt kjedelig ut, men alternativet mye verre, så derfor vil jeg til himmelen. Og det tror jeg en tanke vi kanskje alle har hatt opp gjennom livet, at det høres litt sånn, den stereotype åndeliggjøringen av det, den flyter på en sky, en ser med ikke helt begeistringen I det da. Og håpet mitt at, å vise dere at Bibelen har bedre svar da. Den har også ikke kanskje alle svarene vi ønsker å få, men den har I hvert fall noen svar. Og da skal vi se på de sammen, de som Bibelen gir. Så nå skal vi ta oss og se på oppenbaringen 21:1-22:5. Det litt sånn interessant, oppenbaringsboken har egentlig aldri vært sånn veldig, det har vært litt stridigheter om en måte, hva forhold skulle ha til den. Mange av reformerne, de synes den var så vanskelig å studere, at de sa på en måte, en kan ikke studere oppenbaringsboken, for en kan ikke finne ut av det uansett, så det for vanskelig for mennesker å forstå. Så en skal bare lese det, og så på en måte prøve å få noe ut av det. Men oppenbaringen 21 og 22 I hvert fall en veldig sånn konkrete kapittel, synes jeg da, om himmelen. Og da skal vi på en måte bare gjøre det. Vi skal ikke spekulere så mye, vi skal bare gjøre observasjoner fra teksten. Så det jeg kan gjøre først, jeg skal lese avsnittet sammen, og så skal vi gjøre observasjonene vi gjør det tidligere. Vi tar oss og gjør observasjonene mens vi leser det. Og jeg så I oppenbaringen 21:1, og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet ikke mer. Og her skal vi gjøre, jeg tror det rundt 30 observasjoner om himmelen. Det første at en ny himmel og en ny jord, det vil være mot hjemmet til Guds folk. Vi skal ikke si så mye om det så langt, men det derfor en ny himmel og en ny jord, så hjemmet til Guds folk. Videre leser vi at den nye himmelen og den nye jorda, den erstatter den nåværende jord, som vil være veket bort, som det står om i vers 1. Nå det, som jeg nevnte forrige gang, to forskjellige syn på det. Noen mener at vår nåværende verden blir utslettet totalt, at det blir skapt en ny jord ut av ingenting, sånn som den første jord. Og andre mener at det på en måte en total restrukturering av den jorden vi på nå, så det på en måte den samme fysiske massen, om du vil, men på en måte perfektionerat eller fritatt för alla syndens konsekvenser. det er på en måte to syn, og jeg trenger ikke å gå inn i detalj på de to. Jeg tror begge synene her, på en måte, vi kan ha begge synene uten å være vrang i ledelsen. Men det er i hvert fall to forskjellige måter å se dette på. Enten er den helt ny, altså skapt av ingenting, eller så er den helt ny i den forstand at noen er gjenskapt, altså rekonstruert og skapt på nytt. Tredje observasjonen. Den nye himmelen vil være uten hav. Det er mange båtinteresserte som ikke er så veldig begeistret for det. Hva er det med havet som er så galt? Da kan jeg bare nevne, og jeg skal ikke gi svaren her, jeg bare gir alternativene. For her er det litt sånn forskjellige måter å se det på. Noen mener at havet er et symbol for kaos, og det som må ta liv, at det er på en måte en referanse til det ustyrlige. Personlig er ikke det mitt syn, men det er på den måten å se det på. Noen tenker at det refererer til, på en måte, til mengden hav, altså sjøen, sjøvannet, at på den nåværende jorda så er havet dominerende, er det 2/3 av overflaten av jorda, kanskje mer, som er dekket av vann, det er på en måte den dominerende makten, egentlig, hvis du ser på jordfloden som sånn. Så noen mener at det havet er det store havet som er vekk, men at vi fremdeles er på det innsjøer og elver og sånt, da. Det er en mulig tolkning. Og noen mener at det er ikke vann fysisk, sånn, det er ikke noen. Det er ingen mer fisking og ingen mer seiling i skjærgården. Men vi vet også at havet er ikke mer, og så kan en tenke litt forskjellig om akkurat hva det vil si. Men det er i hvert fall, på en måte, evangeliske kristne har kommet til forskjellige tolkninger om det opp igjennom. Videre leser vi i vers 2. Og jeg så den hellige stad, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Og da er altså tanken at den hellige by, som vi skal se en del mer om etter hvert, det nye Jerusalem, stiger ned ut av himmelen fra Gud. Og her er på en måte en himmel over himmelen, så det er litt sånn flere begrep her. Men det er en ny himmel, ny jord, så ut av den kommer det nye Jerusalem. Jeg leste i studiebibelen min at de mente det betydde at på en måte, han kom aldri helt ned, men Jerusalem ble på en måte svevende litt over overflaten. Det er en mulig tolkning. Noen tenker kanskje litt mer symbolisk om det, men det er for en ny by som kommer ned, som er Jerusalem, er på en måte, om du vil, hovedstaden i en måte kristen tro, frelsesmessig, fra David, og til i dag så er på en måte Jerusalem sin viktighet. Den kan på en måte ikke undergrave det. Jesus døde på korset der. Det er hovedstaden. Og her kommer den nye Jerusalem stigende ned fra himmelen. Jeg skal snakke litt mer om Jerusalem senere, men det er i hvert fall det som skjer. Og så står det i vers 3. Og fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem, og være deres Gud. Og her ser vi at for første gang siden før syndefallet, så Gud, rent fysisk, er det stedet blant menneskene. Nå skal det fellesskapet mennesket hadde med Gud i begynnelsen bli gjennomrettet. Vi har på et vis fellesskap med Gud nå, men her er det enda et mer konkret fellesskap, nærmest et fysisk fellesskap, hvor han er blant de, sånn som at Gud gikk i hagen og snakket med Adam. Der skal han gå blant oss, og vi kan snakke med han, og han skal være blant oss som det var før syndefallet. Han skal være blant deres folk, og de skal være deres Gud. Videre så ser vi i vers 4 at han skal fjerne de negative sidene. Det er det første ordet. Det står at han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Så her ser vi at alle de tingene som er, på en måte, døden er det virkelig, på en måte, nesten kjernen i alt som er vondt her. Det er på en måte det ultimate beviset på at synd har kommet inn i verden. Det skal ikke være mer, døden skal ikke være mer. Og heller ikke sorg, skrik og ikke pine. Det er en fantastisk tilstand. Døden, syndens konsekvenser forsvinner. Så står det i vers 5. Og han som satt på tronen sa: se, jeg gjør alle ting nye. Og han sier til meg: skriv, for disse ord er troverdige og sanne. Så da ser vi i enkelhet at Gud gjør alle ting nye. Alle ting nye. Och igen här är då uenigheten, är det skaparen allt helt nytt eller är det gjenskapning av det som har redan varit? Och bägge syner mot det, tänker jag, innanför vad som en kan säga grejt. Så står det vidare. Han gör alla ting nya. Då var vi i vers 5. Och så läser vi vers 6. Så sa han till mig, det har skett. Jag är alfa och omega, begynnelsen och änden. Jag vill bli törste och dricka av livets vannförskylde, uforskyldt. Den som seirer ska arve alla ting. Jag vill vara hans Gud och han ska vara min son. Men de feige och vantroa och vanhelliga och mordarna och horkarlarna och trollmännen och avgudsryckarna och alla lögnare, deras del ska vara i sjön som bränner med ild och svavel. Det är den annan död. Så här ser vi igen de som ska arva den i jorden. De troende ska arva den i jorden. De som har seira, de ska arva alla ting. Men de vantroa, och de är beskrivna i detaljer, det som karakteriserar deras liv, de vill vara utestängt från dem. De vill inte vara en del av detta, få del i detta himmelrike. Så läser vi vers, vad läser vi vidare, vers 9 och 10. Och en av de sju änglar som hade de sju skålar fyllt av de sju sista plagor kom bort och man talade med honom och sa, kom, jag vill visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i ånden upp på ett stort högt fjäll och han visade mig den helige stad Jerusalem som kom ner från himlen från Gud. Så här är alltså en nytt Jerusalem som är nämnt allerede som kommer ner från himlen till ny jord. Och här ser man att ny Jerusalem är då, det är inte det samma som himlen. Det är på något en del av det, men det är på något en speciell del av det nya Jerusalem. Det är mer till den nya himmel och den nya jord än bara den nya Jerusalem. Många tänker att den nya Jerusalem är något synonymt med himlen, men det är det inte. Den nya Jerusalem är en speciell del av den nya himmel och den nya jord. Kan vi läsa vidare i vers 11 och 12? Den hade Guds, alltså när vi snackar om den nya Jerusalem, den hade Guds härlighet, den strålte som den mest kostbara edelsten, som kristallklar jaspis. Den hade en stor och hög mur med 12 porter. Vid portarna var det 12 änglar och där var skrivet namnen på Israels 12 stammar. Så här gör vi bara enkla observationer. Den fantastiska byn som mot är, om du vill, gärna huvudstaden i den nya himmel och nya jord. Den har en enormt hög mur med 12 porter runt den och 12 änglar är över porten och kanske vakter eller står där och jag vet inte helt hur de tjänar. Men så är det alltså namnet på Israels 12 stammar som är skrivet på porten, så säkert ett namn på per port. Och så ser vi vidare att det är 3 porter i var himmelriktning. Ja, jag vill stoppa upp här lite, för det verkar som en mest sån här imponerande att jag är klart att påpeka att det var 3 porter i var himmelriktning. Det är väldigt imponerande. Det är väldigt upplagt. Men det som jag tror är poängen här, som Johannes prövar att få fram, som den helige ånden genom Johannes vill förmedla, är att här är det himmelrättningar, det är avstander, det är fysiska ting som vi är vant till att förhålla oss till på denna jorden. Och jag tror poängen är att förmedla att det är faktiskt ganska mycket så likt. Att det blir en helt sån här mystisk atmosfär. Du kommer att förhålla dig till längder, avstander, öst, väst, nord, söder. Det är upp, det är ned. Och det är lite viktigt, för det är faktiskt, himmelen är något konkret. Det är ett sted det är snack om, det är ett sted vi ska, och det är ett sted vi kan förhålla oss till också när vi ser på världen runt oss idag och tänker att det är enkla ting som är ganska likt här. Okej? Okay? Så det är en viktig observation, sen är det en upplagt observation. Att det är 3 porter, och så är det hver himmelrättning. Det är öst, nord, sör, väst. Och så ser vi vidare i vers 14. Jag kan läsa vers 13 och 14. Mot öst var det 3 porter, mot nord 3 porter, mot sör 3 porter, mot väst 3 porter. Det är vers 13. Och igen poängen, det här är äkta städer, äkta himmelrättningar, konkret. Vers 14. Och byns mur hade 12 grundstenar, och på den namnen på lammets 12 apostlar. Så här ser du att liksom, att det var, de har en unik roll i himlen, de 12 stammarna i Israel och så 12 apostlarna Det er noe de du minner på en spesiell måte. Vi har to grunnstener med sine navn på. Og så leser vi videre i vers 15. Han som talte med meg hadde en målestav av gull for at han skulle måle staden og dens porter og dens murer. Og igjen, her er poenget. Byen og dens mur kan måles. Altså det er mulig å måle den med en fysisk målestav. Igjen, konkret er poenget. Formidlet, det her er noe konkret. Det her er noe fysisk. Det her er noe man kan fysisk ta på og se på. Det neste evigheten er litt mer konkret enn vi gjerne ofte tenker. Jeg leser vers 16. Staden ligger i en firkant. Lengden er så stor som bredden. Han målte staden med målestaven. 12.000 stadier. Lengden og bredden og høyden av den er like. Da er jo spørsmålet hvordan blir det ser ut. Her er noen forslag som folk har prøvd å illustrere. Og her er litt enkel matematikk her. Altså her er det beskrevet. Det høres ut som en kubus er beskrevet, for lengden, bredden og høyden skal være lik. Så her er noen som prøver å illustrere det. Her er den kuben i mål, lagt over Nord-Amerika. Dette er ganske nøyaktig hvis en tar de her lengdene som vi forstår de, så dekker det halve USA her i dag. Altså egentlig over hele Europa. Hele det europeiske kontinentet er dekket av Ny-Jerusalem. Så stort er den nye staden. Her er noen som kanskje tenkt at det er en pyramideform, at høyden på pyramiden er like høy som bredden og lengden. Altså det er, vi kan jo ikke si noe sikkert her, men poenget er at det er enormt, sant? Det er et stadie, 6000 greske fot. Ikke at grekerne har større eller lengre føtter en dag, men på en måte, vi kan ikke si at det er nøyaktig det samme som vi tenker på en fot i dag. Det kan være litt kortere eller litt lengre, men det kan gjøre et estimat der. Et stadie var lengden på en gresk stadion, og vi vet at den i Olympia var 192 meter, så har vi noe å jobbe utifra. 12.000 stadier, 2 millioner... Hvor mange blir det? 2300 kilometer i lengde, eller bredde. Har vi en grunnflate på... Hva høyt blir det tallet her da? 5 milliarder. 5 milliarder mål. Et volym på 12 milliarder kubikk kilometer. Altså, blir det riktig? Jeg tror det blir riktig. Jeg var redd for Frode skulle arrestere den, så jeg sjekket og dobbeltregnet alt det der. Men i hvert fall da, poenget er at det er på en måte... Hvis snakker om jorda er den samme størrelsen som nå da, så er det jo en enorm by som er på en måte ulikt alt annet vi har sett eller kan egentlig forestille oss nå da, og det er spesielt på grunn av høyden, og det er litt forskjellig syn på det med høyden, men det står ganske klart lengden, bredden, høyden er lik, og lengden er så lang. Neste punkt som er litt viktig her er at, eller viktig er å konkretisere det enda mer. Muren er 144 alen, altså ca. 70 meter. Og så står det ikke om den er høy eller brei 70 meter. Det er litt sånn, får vi ta et educated guess. Men det står i vers 17, han målte muren, 144 alen. Og så er jo det som er interessant her, for vi tenker at dette er bare sånne mystiske tall. Men da står det etter menneskemål, som også er englemål. Altså jeg vet ikke om noen måter at Johannes kan si mer konkret, at hvis du lurte på om det her var fiksjon, så sier han at det her er faktisk menneskemål, som Gud valgte at englemål og menneskemål skulle være samme da. Vi har fått samme enheter vi bruker. Så det er jo greit at det ikke er helt litt sånn tallsystem vi må lære seg i himmelen. Men jeg tror ikke det finnes en måte at Johannes kan si mer konkret, at det her er altså, ekte mål. Når jeg sier 12.000 stadier, så kan du gå og regne på det og forestille deg hvor stort det er. Det her er menneskemål, som også er englemål.
Det er jo litt irriterende at det er liksom fot og halen og tommen du skal være, og at det liksom
ja.
Engelsk,
vi får ta det opp med han når vi kommer dit, sant? Så, vi får ta det opp med han når vi kommer dit. Man ikke kan lage en sånn, i hvert fall en sånn...
metrisk standard.
Ja, den er litt enklere da, men det virker som at i Guds økonomi så er jeg veldig glad i 3 og 12 og litt sånne... sånne tall som passer litt bedre inn i det systemet da. Så jeg tror ikke vi vinner fram da, men i hvert fall det er det som er poenget, det er engel at det er menneskemål som også er englemål. Jeg synes det er litt sånn interessant og veldig morsomt. Det er konkret, vi gjør det konkret. Vers 17, nei, hva hadde jeg vel lest? Vers 18. Muren var byen av jaspis, og staden av rent gull, lik klart glass, beskriver han det nye Jerusalem. Grunnsteinen i byens mur var prydet med alle slags kostbare edelstener. Den første grunnsteinen var jaspis, den andre safir, den tredje kalkidon, den fjerde smaragd, den femte sardonyx, den sjette sarder, den sjuende krysolitt, den åttende beryll, den niende topas, den tiende krysopras, den ellevte hyasint, den tolvte ametyst. Jeg kjenner ikke til noen av de her nesten, tror jeg, så jeg vet ikke om det kjente steiner for de som eksperter, det jeg usikker på. De 12 porter var da 12 perler, hver av portene var en perle, altså perleport, her snakker vi om perleporten, 12 perleporter. Og stadens gate var rent gull som gjennomsiktig glass. Altså her ser vi at denne byen ulikt alt annet vi kan sette og forestille oss, for det så stort og enormt, men også på grunn av hva slags materialer Gud har valgt for å dekorere og dage denne byen av. Det blir på en måte noe helt enormt å bare skue denne fantastiske byen, det nye Jerusalem. Jeg synes det kult å tenke på. Så står det videre at det ikke noe tempel i byen, vers 22. Noe tempel så jeg ikke i staden, for dens tempel Gud Herren, den allmektige og lammet. Som sagt, tempelet før, det symboliserte Guds nærvær blant sitt folk. Nå trenger ikke vi en bygning som symboliserer nærværet. Nå har vi Gud selv og lammet gående iblant oss i det nye Jerusalem, for å symbolisere at Gud nær, Gud har fellesskap med oss, nå kan vi snakke med ham, forholde oss til ham helt konkret, mer konkret enn noe tempel noen gang klarte å formidle. Og det synes jeg fint. Så står det videre at, vi kan lese bare videre i det som står, staden i vers 23 trenger ikke lys fra solen eller månen, for Guds herlighet opplyser staden, og landet dens lys. Og her igjen ser vi at det ikke behov for solen eller månens lys, Guds herlighet opplyser byen. Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke finnes sol og måne. Det betyr bare at det ikke er nødvendig på den måten det er nødvendig for oss i dag. I hvert fall ikke i Jerusalem. Det kan være at det er nødvendig på resten av denne nye himmel og nye jord. Det vet vi ikke. Det vet vi ikke sånn utenfor det som står her. Men det er ikke nødvendig med sol og måne i den nye Jerusalem, for der lyser Guds nærvær så sterkt og klart at ikke vi trenger noe annet for å se. Så leser vi bare videre. 24. Folkeslagene i flertall skal vandre i stadens lys, og kongene på jorden, konger i flertall også, bærer sin herlighet inn i den. Ordet herlighet refererer nok til gaver, eller det på en måte de har seg mest ærefullt, at de bærer det inn. Mange tenker at det gaver det snakker om. Men det står for at disse folkeslagene, altså jordens folkeslag, så det snakk om forskjellige folkeslag også i himmelen. Så igjen, vi kjenner det igjen fra den jorda vi lever på nå. Det forskjellige folkeslag, det en slags form for gruppering, en bo nok på litt forskjellige steder, men alle har et visst forhold til denne byen, og de kommer til å bære sin herlighet inn i den og vandre i lyset fra det nye Jerusalem. Så nevnte det med gaver, vi leser vers 25 og 26. Dens porter skal aldri stenges om dagen, for natt skal det ikke være der. De skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i dem. Så der kommer de på en måte å presentere, gi det beste vi har inn i denne staden. Så står det videre enkelt i 25, observerer vi at portene skal aldri stenges. Det litt sånn rart vers. Dens porter skal aldri stenges om dagen. Da høres det ut som at den stenges om natta. Men så står det, for natt skal det ikke være der. For meg virker det som at det måtte alltid være åpen, da. Men jeg vet ikke om jeg misforstår verset, men det høres ut som at den er alltid åpen, da. Det er alltid dag i Jerusalem. Men det er mulig at det er noe der ikke jeg ser, da. Men sånn står det i hvert fall. Og så står det i vers 27. Og intet urent skal komme inn i staden, og ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos lammet. Så ingen vantro eller urent skal komme inn i byen, det kun de som er skrevet i livets bok. Står det videre, vi leser vers 22, vers 1 og 2. Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone, midt i byens gate. Og på begge sider av elven sto livets tre, som bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet tjener til helse på folkeslagene. Ny observasjon. Fra Guds og lammets trone. Det liksom de har hver sin trone eller ved siden av hverandre. Eller jeg vet ikke nøyaktig hvordan det blir, men det skal i hvert fall måtte springe ut en kilde av levende vann. Sant? Jesus brukte jo den illustrasjonen ofte om å snakke med seg selv, at levende vann som kommer fra ham, her ser det fysisk strømmen, elv med vann ut fra den tronen, som skal flyte midt gjennom byen, midt i byens gate, som nesten deler gata de går i, på en eller annen måte. Da. Og det, ja, det ser du ikke helt for meg, men det kommer i hvert fall en elv inn i byen, som går for landets trone. Og så står det at, om det livets tre, som vi leste om, at det står på begge sider av elven, så det kanskje det ligger liksom sånn, gaten går sånn, så står det stort tre, og så kommer det livets vann inn i det og gir det vann. Jeg vet ikke helt. Litt usikker på hvordan det akkurat det ser ut. Men det et fint bilde, at den fantastiske byen, som høres ut som det altså edelsteiner, det på en måte døde ting. Det steiner, men det ikke noe liv i det. Men midt i det her, så det livets vann, og så det svært tre, livets tre, som står der, og som på en måte får næring fra livets vann. Så selv det døde fysiske, men litt sånn kalde gjenstander, altså edelsteiner, så det liv midt i byen, som måtte definere det. Det levende, et levende sted. Så står det om livets tre. Det bærer noen av 12 sorter med frukt 12 ganger i året, altså en type sort, en sort frukt hver måned. I hvert fall, det bærer frukt 12 ganger i året, og gir næring på den måten. Igjen, og her ser vi, det betyr at vi skal spise denne frukten, sant? Du er vant med å spise hver dag på jorda. Du kommer til å spise himmelen også. Du kommer til å gå til himmelen, du kommer til å besøke Jerusalem. Vi drar jo og besøker plasser på denne jorda også. Igjen, poenget er konkret. Dette er Nordrus gatel, som er på en måte likt der vi er nå, men uten alle de negative tingene. Jeg synes det er viktig å bare poengtere det opplagte her. Og står det om bladene fra livets tre, tjener til helse for folkeslagene. Så det skal ikke være noe død og noe sorg, men det virker samtidig som at man må ta til seg disse bladene da, for å ha den evige næringen. Ja, altså, så alle får nok, alle får det de trenger, og ingen dør, så alle får tydeligvis nok av dette bladet, dette treet. Og det skal bli noe som vil helse og næring til folkeslagene. Igjen så ser vi i vers 3 her. Det skal ikke lenger være noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i staden, og hans tjenere skal tjene ham. Her er mot en jaktig, mange har pekt på likhetene mellom begynnelsen på Bibelen og slutten på Bibelen. Det er veldig mange paralleller, sant? Det er livets tre, er Gud vandrer blant sitt folk, det er mye mer da, kan du peke på. Men her ser vi at her er det som skjedde på syndefallet, det blir nå fullstendig reversert. Nå er forbannelsen vekk. Det er ikke lenger noen forbannelse. Og så skal Guds tjenere tjene ham. Så det er på en måte vi skal fysisk arbeide, da. Sant? Noen tenker at himmelen er uten arbeid. Nei, det er arbeid, men det er ikke syndens konsekvenser som preger arbeidet. Det er ikke slit og ork på den måten som det er nå. Men vi skal arbeide. Vi skal arbeide i evigheten. Så det er bare å forberede seg. Jeg tror ikke det blir så mye streik. Så står det igjen vers 3 at Guds og lammets trone skal være i staden, og hans tjenere skal tjene ham. Egentlig så er ordet slaver, da. Men igjen, å være slave av en god herre som Gud, det er ikke et problem. Så det er igjen ordet, vi har alltid overtatt tjenere, men det er slaver det står egentlig. Guds slaver skal tjene ham. Vers 3. Står det i vers 4. De, altså Guds folk, hans tjenere, skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Så Guds folk, altså vi skal se det intet menneske før har sett. Vi skal se Guds fjes. Det er på en måte en Moses spørte om lov, han fikk ikke lov. Han kunne ikke se det uten å bli fortært. Han fikk se litt av det. På en måte, Gud som gikk forbi litt av ryggen hans, han glødde etterpå på en måte. For han fikk en liten lille glimte. Nå skal vi på en måte kunne se det her, og det blir jo på en måte, hvis du tenker på byen, at den er enorm og fantastisk og majestetisk, så er det her det som virkelig er det som er majestetisk, det er å se han som han er, se lammet, men også se, se Gud Faderen. Det noe vi ikke, jeg tror ikke vi kan prøve å beskrive hvordan det blir, annet enn at det blir, det blir den der helt, det blir den udefinerte opplevelsen som kommer til å overgå alt annet. Så det mye konkret, men her den tingen ikke vi kan klare å beskrive med ord, men som vi må bare glede oss til, og vite at det her blir noe helt, helt unikt. Så at Guds navn skal være på deres panner, så hvis ikke du fikk tatuering her på jorda, så får du det i hvert fall der. Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, står det i vers 5. For Gud Herren skal lyse over dem. Sånn, og det ser her, det ikke behov for lys eller lampe fra solen. Gud skal lyse over dem. Det betyr ikke at det ikke er lampe og ikke sol, men det ikke behov for dem på den måten de behov for dem. Og så står det at Guds folk skal være konger i evighet. Så Guds folk, vi skal være slaver av Gud og konger samtidig. Tjener Gud, men samtidig regjerer man. Det en slags dualitet som vi skal få lov til å være med på. Det himmelen fra Johannes åpenbaring, kapittel 21:1 til 22:5. Jeg tror ikke det så mye spekulasjoner, det bare det som står i teksten. Konkret, enkelt og greit. Men jeg vil poengtere at det her mer konkret enn vi kanskje tenker på himmelen. Det her avstander, lengder, himmelretninger, sol, mat, drikke, vann, en by, nasjoner, konger. Altså det mye å forholde seg til som vi vant til. Men så ingen av de negative tingene. Og så det at denne byen enorm, fantastisk, majestetisk. Og så det at vi må se Gud som i byen. Gleder du deg? Håper det. Jeg gleder meg.
Det må jo være på hvor mange noen innspill.
Ja.
Det jo mye mer konkret som du sier enn jeg kunne tenke seg. Men det virker som denne byen, den har mula.
Ja.
Mula jo ofte en sånn som hopper et forsvarsmål, og så står det at det noe sikkert skal komme inn i byen.
Ja.
Ja. Og denne byen, den jo noe fra himmelen som kommet ned på jorda.
Mm-hmm.
Så det på en måte himmelen på jorda, da. Men det jo en himmel over det.
Ja.
Så det blir på en måte en mens dette den delen av himmelen som kommet på jorda. Samtidig så står det ord, eller om at det år, da står det år.
Ja, det så jeg ikke, men
tid er jo ganske for det at vi skal høste
ja.
Ganger i året. Ofte så snakker man om at tid skal ikke være med.
Nei. Men det skal da.
Ser det sånn ut her,
da. Ja. Ja, nei, jeg tror helt rett. Jeg tror tid skal være, det skal ikke være slutt på tid, men det skal være en kronologi. Det skal være den etterfølgende sekvenser av ting som skjer.
Det litt overraskende dette med mura, altså at det noe som blir holdt utenfor. På en måte at det akkurat som om det noe utenfor som ikke... Så det bare...
Ja, altså, det rekommendes... Ja, jeg enig i det. Men murene trenger ikke bety at det noen rett utenfor murene som prøver å komme inn, men det kan symbolisere storhet og på en måte majestetisk stilling. Og det står om noen utenfor, men de trenger ikke nødvendigvis være utenfor, rett utenfor. Jeg tror det snakker om lengre vekk utenfor, da. En trenger ikke nødvendigvis tenke at de står på døra og banker, tenker jeg da. Men, Thiago?
Vi kan ikke stå på døra og banker, for det står at porter alltid offentlig.
Ja.
Det er smurer, men porter alltid.
Ja.
Det er
Det er fredelig sted å være. Jeg tror ikke å stenge døren fordi du frykter at man ondt kan skje, sant? Liksom, gjør det noe at stenge døren fordi det går, sant? Det er fredelig og åpent. Ja.
Det er ikke
på plass. Ja. Det er
det som teksten sier.
Ja, det tror jeg også. Jeg tror poenget med muren er å symbolisere det majestetiske og fantastiske. Og det står liksom utenfor, men jeg tror ikke det er utenfor. Det vil si at det er rett utenfor på denne nye himmel og nye jord, men de lenger utenfor. Og det kommer vi inn på når vi skal se på den neste delen av studiet. Altså nå klokka 8. Så nå må dere i demokratisk ånd ta en avgjørelse her. Vi kan fortsette, og vi blir ferdige før 9, og sikkert kvart på 9 også. Men det litt dumt at ikke vi får bedt så lenge da. Men da må vi utsette den andre delen i et par uker. Har dere noen umiddelbare tanker? Vi blir, altså, vi blir ferdige for 9 uansett, og i hvert fall et kvarter før, kanskje en halvtime. Men jeg kjenner meg selv, så blir det kanskje 40 minutter til.
Foreslår at vi snakker litt om det, hvis det noen andre som har noen innspill, og så tar vi oss litt tid til bønn. Hvis det ikke det, lager det, så har vi noen flere temaer som vi skal ha på nå på våren.
Skal være egentlig et par til, da. Kan jeg bare se kjapt mange slides her igjen, så tar vi det. Nei, altså, jeg blir ferdig, men det kommer, jeg tipper det tar 40 minutter til. Så jeg vil ikke drepe noen, men vi har både svevd gjennom første delen, og nå blir det litt tyngre. Ikke at det blir vanskeligere å forstå, men vanskeligere å glede seg over, kanskje. Så, ja, noen får noen mot. Ja. Ok, jeg kan prøve å på en måte... Ja, jeg skal prøve å fatte meg I korthet og ikke dvele med ting for lenge. Bare oppsummere litt, og så det noen ting vi må dvele litt med. Skal vi se, nå kommer jeg gjerne frem helt til begynnelsen, et øyeblikk. Ja. Skal vi se, jeg tror vi får bare skumme litt gjennom sånn. Når vi snakker om det som... Når jeg vil si da at... Jeg tror ikke vi som kristenfolk generelt flinke nok til å tenke på de evige tingene. Altså vi tenker veldig mye på når vi skal på ferie, og hva som skjer neste helg, og hva som skjer I umiddelbar fremtid. Men jeg tror vi kunne vært mye flinkere på rette blikk enda lenger opp. Jeg tror det handler litt om at vi har det veldig godt, sånn rent materialistisk på jorda. At vi har ikke samme kanskje lengselen etter å unnslippe det som vondt, så vi har ikke kriger rundt oss. Men... Jeg tror liksom I en av de tingene som kan gjøre at vi får et litt sånn himmelperspektiv og blir litt mer sånn skjerpet I tanken og også skjerpet I hvordan vi lever og hvordan vi vitner, å tenke mer på himmel og helvete. Jeg tror det en tankeøvelse som kan tvinge oss litt frem på å gjøre litt oftere. Kanskje vi må ha det som tema litt oftere også I forsamlingen. Det noe å tenke på, for det veldig rett visst å unngå det, fordi det ubehagelig å tenke på. Og nå kommer vi til det mest ubehagelige I hele Bibelen, det å snakke om motstykket til himmelen. Det som vi kaller helvete. Og bare å si ordet, jeg skjønner at det vanskelig. Kanskje fordi det blir brukt som banneord så mye, at man ikke har lyst til å måte, være med og bruke det som banneord. Men det også noe, måte, noen fryktelige nyheter med navnene, som gjør at man ofte vil heller si fortapelsen eller dødsri, altså et eller annet. Men det på en måte det som vi har I Bibelen, og det en sånn fryktelydende klang, og det en grunn til det. Det greske ordene som brukt for, det primært et Gehenna, som fra Hinnomdalen. Der det ordet kommer fra. Hinnomdalen som ligger I hvert fall øst og sør på Jerusalem. Det har blitt brukt fra gammelt navn som offringssted til Moloch. Forferdelig offring, der de drepte nyfødte barn på ildalter for å behage avguden sin. Så det var på en måte et sted som var blitt lagt under bann av Israels folket. Etter det andre når de kom tilbake til etter det andre fangenskapet det ble lagt til vann da det ugudelige altså kriminelle og dyr etter det hadde blitt drept, hadde blitt brent det var på en måte en søppelfylling men det var associert med det verste og det mest utenkelige altså det der det symboliserte det verste av det verste og det det her som på en måte referansen Jesus bruker når han og apostlene bruker når de skal beskrive det som kommer etterpå for de vantroa, så på en måte de verste ordene de kunne tenke på var Gehenna, og så blir det brukt om å beskrive tilstanden til de som går fortapt. Hinnomdalen, som altså refererer, som blir Gehinnon på hebraisk, som blir brukt til Gehenna på gresk. Det også et par andre ord. Tartarus blir brukt I 2. Peters brev, kapittel 2, 4, som... et låneord fra andre mytologier som jeg tror de apostlene brukte helt bevisst da. Altså I gresk mytologi så var Tartarus lavere enn Hades. Hades dødsrike I gresk mytologi, men det en stasjon enda lenger under hvor de onde ble straffet. Altså det var en plass enda verre enn dødsrike. Det var Tartarus. I romersk mytologi var det stedet hvor gudenes fiender ble sendt og pina, og det var jødene brukte også begrepet for å beskrive et sted hvor fallende engler ble sendt så er det på en måte et ord som blir lånt ut, og ble helt bevisst brukt gjennom en kristen samling, for det var et ord de kjente til, hadde en viss relasjon til, og så ble det gitt en ny mening I Bibelen. Det på en måte det verste stedet en kunne bli sendt. Det blir referert til det laveste av dødsriket, den mørkeste avgrunnen, et smertens sted, var det som det refererte til, fylt med tortur og elendighet. Og jeg så I min bibel det stod bare avgrunnen for det ordet det jo kun brukt en gang, så det dukker ikke opp så ofte men det refererer altså til der du kan slå det opp 2. Peter 2:4 der står det for Gud sparte ikke de engler som hadde syndet men styrtet dem ned I avgrunnen der har du det ordet Tartarus der det blir holdt varetekt I mørkets huler inntil dommen. Og jeg tenker kanskje at det refererer til helvete, for det står I Matteus 25:41 at helvete var et sted lagt for delen av hans engler. Det der de ble sendt, skulle bli sendt, og her var det I hvert fall disse som skulle bli sendt ned til dette stedet, til straffestedet, som man ikke kom ut av. Eller så har vi, som jeg snakket om forrige gang, Sheol, som også et veldig generelt begrep, som beskriver dødsrike, begge stasjoner, paradis, dødsrike, og himmel og helvete, alt litt generelt. Men jeg tror også enkelte plasser I Gete, det refererer til helvete. Abyssos, abyssen, altså avgrunnen, det refererer ikke eksplisitt til helvete, men til et fangested for engler, dæmoner og satan. I åpenbaringen 21:3 står det at djevelen ble stengt der I 1000 år, I abyssos, I abyssen. I Lukas 8:31 så disse onde åndene, så var disse dyrene som bønnfalte Jesus, som ikke sendt, at ikke skulle sende Altså de bønnfattet Jesus som at han ikke måtte sende dem ned I abyssen nå, at de måtte vente. Så de frykta å bli sendt dit. Og derfor det sannsynligvis enten til det samme stedet som Tartarus, Hades, Nadesrik eller Gehenna. Det vanskelig å vite nøyaktig hva det refereres til. Men avgrunnen, det på en måte det ikke noe neutralt, men det verre enn dødsriket. Så det andre skriftsteder som beskriver helvete uten å si nevne begrepene eksplisitt. Så Matteus 25:41 kan man slå opp der hvis jeg ser litt på det etterpå. Matteus 25:41 så sa han til dem på venstre side gå bort fra meg, dere som forbannet til den evige ild som beredt for djevelen og hans engler. Så her har vi ikke det tekniske begrepet men vi har den evige ild som blir referert som et synonym for disse tekniske begrepene. Så la oss se litt mer på dette her. Når begynner det I sin fullhet, dette forferdelige stedet? Og selv om det dødsrike foran, igjen, den rike mannen Lazarus, han våknet opp og han hadde vondt, han var I dødsrike, han var I pine, den rike mannen, så det her noe som på en måte, for mennesket blir en realitet etter den dommen foran den store hvite tronen. Jeg skal lese det også, åpenbaringen 20. Hvis det et avsnitt I Bibelen som det mest alvorlige avsnittet I hele Bibelen, så tror jeg kanskje det dette. Kanskje. Det kan hente andre som like, men det på en måte vers 15 her. Vi kan lese avsnittet. Jeg så en stor hvit trone, og han så satt på den. For hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sten for den. Og jeg så de døde, små og store, stå på Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet som livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet I bøkene etter sine gjerninger. Havet ga tilbake de døde som var I det, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var I dem. Og de ble dømt hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet I ildsjøen. Dette den annen død, ildsjøen. Og her kommer det mest alvorlige verset, tror jeg. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet I livets bok, blir han kastet I ildsjøen. Hvis noen ikke innskrevet I livets bok, så vil han på denne dagen bli kastet I ildsjøen. Det en utrolig ubehagelig realitet, som ikke vi kan fornekte, men erkjenne sann, og som ikke vi skal trenger å glede oss over, men som må gjøre noe med oss, som bør gjøre noe med oss. Etter dommen foran den store hvite tronen som beskrevet, eller referansen ferdig til å være 2015. Hvor lenge Og igjen her kommer det tilbake til det evighetsbegrepet som vi skal se på snart. Men hvis du ser det opp i Åpenbaringen 14, for eksempel. 14:9-11. En annen engel, den tredje, fulgte etter dem og sa med høy røst. Dersom noen tilber dyret og dets bilde, tar merke på sin panne eller sin hånd, da skal han også drikke av Guds vredesvin, som skjenket ublandet i hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svovel for de hellige engler som forlanget øynene. Røken av deres pine stiger opp i all evighet. De har ikke hvile, dag eller natt, de som tilber dyret og dets bilde, og hvem tar imot merket. Med dets navn. Her ser vi noe med lengden på det. Det er ikke hvile dag eller natt, men stiger opp i all evighet. Det blir abstrakt å forestille seg, på grunn av evighetsbegrepet er det litt sånn abstrakt konsept. Men det er på en måte en tilstand uten ende. En evig tilstand. La oss si litt kjapt om evighetsbegrepet. På hebraisk er det olam, på gresk er det aion. Aion kan brukes på mange forskjellige måter, og det mange av de som fornekter at jeg snakker om en periode som uten ende, de sier at andre plasser i Bibelen så refererer det ikke til en evig periode. Da sier de det er en langtidsperiode, og det blir det brukt sånn noen plasser. En definert historisk tidsepoke, jeg kunne finne referanse på alle disse. En mytisk person, det er ikke i Bibelen, men i hellenistisk kultur så ble alt Aion brukt med å beskrive en mytisk gud. Begge disse to første finner vi i Bibelen. Den fjerde finner vi også i Bibelen. Det blir også beskrevet om verden, en plass i, jeg tror det er Hebreerbrevet. Men så har vi den siste bruken, en tidsperiode uten ende. Alle disse fem måtene var vanlige måter ordet Aion ble brukt i det første århundret av grekere. Så noen hevder at, på en måte, at det er en senere, at noen har funnet på senere at Aion beskriver en evig tilstand som ikke har ende, uten ende. Men både Plato, Josefus og Josefus og flere andre brukte ordet Aion til å beskrive helt klart, du ser det fra sammenhengen, en tilstand som ikke tar slutt. Så når vi kommer til Bibelen, så må også vi på en måte finne ut av hva som er meningen her. Mens for eksempel det vi nettopp leste, så virker det veldig klart fra sammenhengen at det er noe som begynner, men som ikke opphører. Det er en evig, altså noe uten ende, evig slik vi forstår det. Men som sagt, sammenhengen avgjør hvilken bruk av hva som er ment i Bibelen. Dette gjelder all bibeltolkning, der sammenhengen er det som avgjør det. Du må se på det som er rundt for å forstå hvordan ordet blir brukt i sin sammenheng. Context is king. Apostelgjerningene 15:8, en lang periode. 1. Korinterne 3:18, en nåværende tidsalder. Hebreerne 1:2, beskriver det verden. I Romerbrevet 16, så beskriver det lengden på Guds eksistens. Da skjønner vi at det må være evig som er meningen der. For Gud er uten ende, uten begynnelse. Matteus 7:5, 41-46, bruker ordet til å beskrive både lengden på de rettferdiges liv, og de urettferdiges pine. Akkurat samme ord, samme konstruksjon, så det rettferdiges liv er like evig som det urettferdiges pine i ilden. Og det der med mange tror veldig feil når de sier at evigheten betyr noe annet enn en tilstand som ikke opphører. For hvis det betyr det, så betyr det også at det evige livet opphører. Det må være samme meningen for de to, men kan ikke mene to vidt forskjellige ting i samme setning. Det er på en måte grunnleggende tolkningsprinsipp. At ordet må ses i en sammenheng, og hvis menneskene lever evig, så må også dommen som refereres til være evig. Det er ikke noen måte trenger å som igjen si, glede seg over, det er noe bare må erkjenne at det som står der, det er sant. Da må vi jo akseptere det og bøyes for det, selv om ikke det er noe kjekt å tenke på, og selv om ikke det er noe, som sagt, å glede seg over det konkret. Ordbruken er ofte konsekvent brukt en evig ild, en ildsjø, altså noe som brenner. Om det er helt fysisk ment, det vet jeg ikke, men det refererer i hvert fall til noe som er pinefullt, noe som er vondt å være i, rent fysisk. Det står at ildsjøen var forberedt for djevelen og de fallende engler. Så fra begynnelsen så er det et sted tiltenkt til de fallende engler, som da falt før mennesket ser ut som. Og det var et sted for dem, men så blir det også den endelig destinasjonen for de vantro. Det som skjer i ildsjøen er at vi vantro mottar det som man sier en rettferdig dom fra Gud basert på deres misgjerninger. Dommen er, det leste vi om i Åpenbaringen 15, en evig, bevisst tilstand som består av hvilelsesløs pine. Og det er, altså det er helt enormt vanskelig å få inn i hodet. Og det kan gjøre seg som lamma og matt. Og vi kan stille alle mulige spørsmål om er det rettferdig, er det rett, er det... Og vi tviler ned til det, og jeg har full forståelse for at det er vanskelig å tenke på. Men det er det som står i Bibelen, og da må han på en måte bøye kne for det, og kjenne at sånn er det. Og si at jeg skjønner kanskje ikke Gud, jeg kan ikke glede meg over det her nå, som jeg har det, men vi vet at sånn er det, jeg vet at det er rettferdig. Og så må jeg be Gud om at du må reise opp arbeidere til å komme ut og forsyne evangeliet, så folk kan bli frelst fra denne forferdelige dommen som du skal redde.
Alle siste referansen der, er det Agape?
Det kan være.
Det kommer ikke. Kapittel
15,
det er
vers 8 som er. Jo, da er vi tilbake til vers 14, kapittel 14, beklager. Kapittel 14, vers 9-11. Det er det jeg leste i sted. Hvile dag eller natt, uten hvile. Ja. Så hvor, og det er liksom abstrakt også, det snakkes om en ildsjø, men det snakkes om en plass, det er vel det vi snakker om, det er en plass bortenfor, eller utenfor den nye himmel og den nye jord. Hvor Guds hellige og rettferdige vrede blir utøvst og blir rettferdige. Igjen, venn, Åpenbaringen 2015, hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, blir han fastet i ildsjøen. Tre forskjellige sider vi ser i Bibelen om fortapelsen, om den evige dommen. Vi ser der en dom, en straff. Det er flere vers som snakker om ødeleggelse, og det er også noen vers, spesielt i Åpenbaringen, som snakker om bortvisning. Tre forskjellige sider av det. Det er å tenke på Gud som dommer, han straffer eller dømmer uomvendte syndere. En dom som er rettferdig, den inneholder lidelse, den er mottatt av bevisste mennesker, og den er også evig. Vi kan finne vers på det etterpå, men Gud som kriger, han også tenker at Gud også er en kriger, og han ødelegger sine fiender. Det er kanskje den mest brutale siden av det. Det er en ødeleggelse, fullstendig fortapt, fullstendig ødelagt, en forskjellig uttømt, om du vil, fra det som er godt. Så er det en bortvisning. Da tenker man ofte Gud som konge i sitt rike, at han viser dem bort fra sitt rike. Evig adskilt fra Gud, eller Guds godhet og Jesus, fra hans rike og fra det nye Jerusalem. Så det er tre på en måte forskjellige sider da. Og her er det, vi skal ikke gå gjennom det her, jeg kan legge den her opp. Det har jeg sagt mange ganger da, det har jeg egentlig gjort noen ganger til nå. Men jeg lover å legge opp alle PowerPoint-presentasjonene før sommeren over. Jeg må bare gjøre det en gang. Men jeg kan ikke love noe for tidlig, for da holder jeg ikke løftet mitt. Men her kan du både se på de forskjellige referansene, og så ser du forskjellige ting som er, vi skal ikke blå gjennom det, nå har det ikke tid til som sagt, men jeg legger de opp, og jeg ser at forskjellige referanser har forskjellige fokusområder. Noen plasser er det ødeleggelse, noen plasser er det straff, noen plasser er det bortvisning, og noen plasser er det en kombinasjon. Her er det 27 referanser jeg kan se på til selvstudiet senere. Læremessige utfordringer som har kommet, vi bare tar alle på en gang. Universalisme, at ingen går fortapt, egentlig aldri frelst til slutt. Annihilasjonisme, måtte mindre problematisk enn den, men fremdeles ubibelsk, at mennesket skal fortalt bli utslettet, i stedet for å måtte være, eksistere i evighet. Det urettferdige blir utslettet, de brenner på det opp, her er det ofte bildebruken. Det er ikke et bibelsk syn, men det er et mer populært syn, også blant noen evangeliske kristne. Så er det noen som mener at måtte, det her kan kun gjelde de som virkelig er onde, som virkelig fortjener det. De folk flest fortjener ikke det der. Det her er kun måte, Stalin, Hitler, de verste terrorister, Osama bin Laden. Det er en læremessig utfordring som ikke er måte, kodifisert, men som ofte er den tenker. Noen tenker at det ikke er fysisk lidelse. Så, Gud er god, hvorfor skal de lide fysisk? Det er vanskelig å harmonere det. Noen snakker om at det ikke er en fremtidig tilværelse, men faktisk en metafor for det nåværende lidelsen en har. Noen sier at sjelen kunne være evig til de som er frelst, og det henger på det sammen med den vært, men opphører å eksistere. Det er Jehovas vittnesbyrd og gjelder en kombinasjon av det og det. Utfordringer fra opplysningstiden, som kanskje mer velkjent i dag, heller det virkelig ikke rasjonelt for det fornuftige mennesket. Det en måte, det ubegriplig med forstanden, det kan ikke være sant. Mennesket uten begått, derfor fortjener ikke mennesket denne straffen. Andre utfordringer at kirkesamfunnet forkaster læren, derfor kanskje vi skal ikke tro på det heller. Der har vi jo flere eksempler. Men det på en måte et utbredt, vil jeg si, teologisk problem. Her et problem som jeg tror ofte evangeliske kristne kan være spesielt tilbøyelig til å en tro på det, jeg kjenner det sant, men en forsynner ikke, og en velger å ikke tenke på det selv. En lever som om det ikke var sant. At en holder til en ortodox bibelsk lære, men aldri undervisning, forsynner som tema, det blir kristen tabu, det et steg jeg vil gå med tankene mine, det noe som for alvorlig å tenke på. Det tror jeg vi aldri kan være skyldige. De tre poengene jeg snakket om Gud som dommer, kriger og konge, det som gjør at folk ofte ender i det jeg kaller ubibelske syn, at de kun fokuserer på en av de tre sidene. At hvis du kun ser på bortvisning, og tenker at det må være det som definerer helheten, da kan det ikke være noen lidelse og dommer. Men man må se på alle disse tre aspektene. Gud er, han gir i dom, straff, han gir i bortvisning, og det er vår siste ødeleggelse. Det er tre konkrete element som inngår. Og hvis en kun ser på en av de tre, så kommer en peil ut fra å fokusere for mye på en av sidene, og så ignorerer den de to andre. Du må se på alle tre. Du må se på den hele bibelske åpenbaringen om dette her. Her et par punkter jeg vil si. Nå vi helt på avslutning her. Et par ting. Nå ble jeg ferdig fort med den jeg tenkte, men vi kan være litt her. Læren om fortapelsen er, jeg kaller det, ubehagelig, edruelig og vanskelig å fullt ut forstå. Og det første er liksom et sånn, det er liksom kaldt råd, men et viktig råd, og det er at den bibelsk, det noe som står i Bibelen. Hvis en leser Bibelen i sin sammenheng, så det konklusjonen må komme til, og da kan vi ikke fornekte Guds åpenbaring om det. Det må være grunnlaget. Når man kommer til Bibelen, så det Bibelen, så autoriteten over det. Selv om vi har lyst til å tolke ting på andre måter, så det det som den naturlige forståelsen her, som det vi må bøye oss for. Og så, jeg vil si det, vi trenger ikke glede oss over fortapelsen. Jeg tror mange tenker at siden ikke jeg på en måte klarer å glede meg over det, siden ikke jeg synes det er et god ting, så må det være noe galt med den, eller noe galt med meg. Men jeg vil si følgende, hvis ikke læren om helvete plager deg, så det noe galt med deg. Hvis ikke det gjør noe med deg, som rokker med deg og får deg, hvis ikke det her plager deg på et vis, så er det på en måte deg det noe galt med. Hvis ikke du blir påvirket av det i hele tatt, hvis det er helt likegyldig til det her, det er ikke galt å kjenne på et ubehag rundt disse tingene. Jeg tror det er, hvis ikke du kjenner på et ubehag, så er det noe problem. Kjenner du på ubehag, så tror jeg at ting er litt rett. For det skal ikke være noe du, som du på en måte gir deg. Det skal ikke være noe du gleder over. Det står at Gud ikke gleder seg over ham. Han gleder seg ikke over det urettferdige syndingen. Og det skal ikke vi glede oss over det heller. Det her er noe som skal plage oss litt. Og jeg tror mange tenker at siden det plager meg, jeg får ikke helt til å passe sammen, så må det være noe som galt i denne plass. Men jeg tror hvis det plager deg, så skal det være en indikasjon på at det tror jeg er et sunt tegn da. Det bør plage deg litt. Det bør være ubehagelig å tenke på. Det skal være det. Det var behagelig for Jesus når han sov i Jerusalem, så gråt han over dem. For ofte han hadde lyst til å samle dem under sine vinger, men de ville ikke. Altså, det her var noe som rørte de dypeste følelsene hos Jesus. Det han som dømmer dem til slutt, men det her gleder han seg ikke over. Men det likevel sant. Så vi må ha de to perspektivene. Vi kan ikke fornekte det, men vi trenger heller ikke komme til det punktet hvor vi gleder oss over det helt sånn. Ja, fantastisk at det sånn. Men sånn det, og i Guds frelsesplan, i Guds evige visdom, så det sånn det må være. Uten at vi trenger å kanskje ikke forstå det uten etter, da må vi akseptere det. Og så må denne ubehaget vi kjenner på drive oss og påvirke oss til å gjøre noe med det. Ja, hvordan kan vi gjøre noe med det? Jo, vi kan være med og være mer aktive og forsynne at det finnes en redning fra denne lidelsen. Det finnes en redning fra dommen. Jesus har gitt oss løsningen på problemet. Han har gitt oss utgangen fra det her. Og da må de få høre at det finnes en redning der. Hvordan bør jeg påvirke oss? Jo, først, det bør gjøres takknemlig fordi at vi, du og jeg, var også på vei mot denne fordapelsen, og det var en fortjent straff som vi lå under. Men vi som tilhører Jesus, fri fra den. Du skal til himmelen i stedet for, og det bør gjøre takknemlig. Det bør skape glede i deg. Jeg skriver at hvis synden er så forferdelig at det er rettferdig for Gud å dømme folk i evighet i helvete på grunn av den, så burde det kanskje også gjøre noe at vi tenker litt mer om synden og i våre liv. Det er ikke noe vi skal ta lett på. Det er noe iboende i det. Det er så ille i Guds øyne at folk kan gå fortapt på grunn av den. Så det er ikke noe vi burde glede oss over synd og ikke så langt vi klarer ikke ta del i det. Kjærlighet. Du har blitt frelst. Det er mange som ikke har blitt frelst. Veldig mange som ikke har blitt frelst. Og du har en anledning, og jeg har en anledning, til å peke på Jesus med livet ditt, med livet mitt. Og på den måten, kanskje vinne en, kanskje vinne mange, men være med og redde noen ut som er en fortapelse til deg. Så i kjærlighet burde det her drive oss til evangelisering, drive oss som menighet til å være aktive i vitnesbyrdet vårt, til å kanskje nå ut enda mer enn vi har nådd ut så langt. Der burde gjøre noe med hvordan vi tenker misjon, med hvordan vi tenker personlig evangelisering. Det burde gjøre noe med oss. Det var det jeg tenkte å si om det. Kjære gode himmelske far, vi har stått og sett inn i evigheten i dag. Vi har sett litt inn i himmelen, der du skal være midt iblant sitt folk, og vi skal kunne glede oss om at vi skal være sammen med deg, og at det skal være fantastisk, og noen ting skal være helt måte, ubegripelig å forstå, og glede oss om vi kan se deg ansikt til ansikt. Jeg takker deg og priser deg for din godhet mot oss, at du har en frelsesplan som ikke ender med at vi bare unnslipper det som er vondt, men at vi får ta del i noe som er helt magisk og fantastisk, kjære far. Jeg takker deg for din godhet mot oss. Så jeg kjenner vi, kjære far, at det er vanskelig å fatte og fullt ut forstå skjebnen til de som ikke tilhører deg, men vi ser at du har sagt det klart og tydelig at det er en alvorlig straff som venter for de som ikke er skrevet i livets bok. Kjære far, nå ber vi om at du må sende vekkelse til landet vårt. Høsten er stor, arbeiderne er få. Vi ber deg nå, kjære far, om at du må reise opp arbeidere til å drive inn grøden. Måtte du bruke oss, kjære far? Kjære Gud, vi er svake, og vi kan ikke annet enn å peke på Jesus med livene våre. Og jeg ber om at du må kunne bruke oss, svake mennesker, til å bety en evig forskjell for mennesker rundt oss. Vi takker deg for frelsen i Jesus. Vi takker deg, Jesus, for at du led helvete for at vi skulle kunne komme til himmelen. Nå ber vi, kjære far, om at du må la deg prege oss. Ikke la deg noe vi bare fortrenger i tankene, men la deg noe være noe som påvirker hvordan vi lever og tenker og handler og snakker med de rundt oss. Vi ber i Jesu navn. Amen.